From the conference center at
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u. Ovo je 184. godišnja generalna konferencija u crkvi Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. A muziku za ovaj sastanak izvodit će mešoviti hor Instituta religije OREM u Juti. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the
Church. Predsednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodi ovaj sastanak.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na drugo zasedanje 184. godišnje generalne konferencije crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Predsednik Thomas S. Monson, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio me da vodim ovo zasedanje. Pozdravljamo sve prisutne i one koji učestvuju posredstvom televizije, radija ili interneta, kao i one koji nas gledaju u okružnim centrima u različitim delovima sveta, gde se konferencija prenosi putem satelita. Pozdravljamo vrhovne vlasti, vrhovne vođe koji prisustvuju ovoj konferenciji. Muziku za ovaj sastanak izvodit će mešoviti hor Instituta iz OREM-a u Juti pod dirigentskom palicom Ryana Egeta sa Bonnijem Goodliffom i Lindom Margetts za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Glory to God on High. A zatim će uvodnu molitvu dati starešina Jan Arden iz 70-orice, nakon čega će hor otpevati pesmu Živeh na nebesima.
Father in heaven,
naš Otac na nebu, zahvalni smo da se sakupimo zajedno tu i na različitim mestima preko sveta, da slušamo istinu. Zahvalni smo da budemo ovde, s živým prorokom, predsednikom Thomasom s Motsonom.
Volím ga.
I morimo se da ćeš dati potrošku u njemu i dalje. Zahvalni smo na pripremi kvornika. I molimo se da ćemo slušati i dobiti plodove od ovih govora mudrosti i znanja i molitve. Zahvalni smo na našem spasitelju Isusu Hristu i na njegovom pomirenju. Molimo te da ćeš nam pomoći da budemo dobri sledbenici Hristovi. Za ovo se molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
President Dieter F.
Predsjednik Dieter F. Uchtdorf će sada predstaviti vrhovne vlasti i 70-oricu u oblastima crkve radi podržavanja. Nakon podržavanja, Kevin R. Jergensen, generalni direktor crkvenog odeljenja za reviziju, pročitaće godišnji izveštaj. Posle njega govorit će brat Brooke P. Hales, sekretar u prvom predsjedništvu, koji će predstaviti statistički izveštaj crkve za 2013. godinu. Predsjednik Uchtdorf.
Dear
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain.
Sestre, predlaže se da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, videoca i otkrovitelja i predsjednika crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Henrya Benyona Eyringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietera Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predlaže se da podržimo Boyda Kenneta Packera kao predsjednika Veća 12-orice apostola i sljedeće članove tog veća. Boyda K. Packera, L. Toma Perrya, Russella M. Nelsona, Dalina H. Oaksa, M. Russella Ballarda, Richarda G. Scotta, Roberta D. Halesa, Jeffrey R. Hollanda, Davida A. Bednara, Quentina L. Cooka, D. Toda Christoffersona i Nila L. Andersena. Oni koji se slažu, molim to pokažite. A ako je neko protiv, također može to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i veće 12-orice apostola kao proroke, videoce i otkrovitelje. Svi koji se slažu, molimo, pokažite. Ako ima oni koji su protiv, pokažite na isti način. Ovom prilikom sa iskrenom zahvalnošću razrešavamo starešinu Tada R. Callistera kao vrhovnu vlast i člana predsjedništva Veća 70-orice. Oni koji žele da nam se priključe u izražavanju zahvalnosti, molimo, pokažite to. Predloženo je da podržimo starešinu Lina G. Robinsa za člana predsjedništva Veća 70-orice. Svi koji se slažu, molimo, pokažite. Oni koji su protiv, ako ih ima, također. Predloženo je da razrešimo sljedeće članove oblasne 70-orice, čije razrešenje stupa na snagu 1. maja 2014. godine. Pedra E. Abularaka, Julija A. Angula, Viktora A. Asconavietu, Daksu Bea, Juana C. Barosa, Colina H. Bricknella, Denisa S. Brimhola, Thomasa M. Sherringtona, Kim B. Clarka, Vina R. Dusnapa, Rodolfa S. Franka, G. Guillerma Garciju, Julia S. Gonzaleza, Maura Junou de Mariu, Laria S. Ketchera, Davida E. Lesuera, Paola S. Loureiru, Stevena G. Lunda, Abrahama Martinesa, Huga E. Martineza, Sergeja N. Mikulina, Kristofera B. Mandeja, Hirofumiju Nakatsuku, Chikaoa Oishija, Alejandra S. Pataniju, Renata M. Petla, Anatolija K. Rešetnikova, Jonathana S. Robertsa, G. Craiga Roa, Roberta B. Smitha, Vorena G. Tata, Hespona O. Ušiju, Tanijela B. Vakola, Randija V. Wilkinsona i Chi Hong Sam Vonga. Oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti za njihovu izuzetnu službu, molimo, pokažite to. Predloženo je da razrešimo glasom zahvalnosti braću Russella T. Osgutorpa, Davida M. McConkeya i Matthewa O. Richardsona kao vrhovno predsjedništvo nedeljne škole. Također razrešavamo sve članove vrhovnog odbora nedeljne škole. Svi oni koji žele da nam se priključe u izražavanju zahvalnosti ovoj braći i sestrama za njihovu izuzetnu službu i posvećenost, molimo, pokažite to. Predloženo je da podržimo kao nove članove prvog veća 70-orice Chi Hong Sam Vonga i Jörg Klebingata. I kao nove članove drugog veća 70-orice, Larrya S. Kachera i Hugo E. Martineza. Svi koji se slažu, molimo pokažite to. Oni koji su protiv, na isti način. Predloženo je da podržimo sledeće vođe kao nove članove oblasne 70-orice. Julia Cesara Acosta, Blake R. Aldera, Alena S. Allarda, Taichiya Aobu, Carlosa F. Arredonda, Vladimira N. Astašova, Jorgea T. Becerrea, Michaela H. Borna, Romula V. Carbreru, Josea Claudia F. Camposa, Nicolasa Castanjedu, Valtera Chatorea, Fuka Chuena Zenona Chou, J. Kevina Encu, K. Marka Frosta, Mauricija G. Gonzagu, Leonarda D. Grira, Josea Isagirea, Michaela R. Jensena, Adolfa Johana Johanssona, Tae Gul Junga, Visita Kanakama, Serhija A. Kovalova, Sergija Krasnoselskog, Milana F. Kunca, Briana R. Larsena, Geralda Limu, V. Jean-Pierre Lonoa, Tassara Makasija, Kumbulaninija Medlečea, Dejla H. Manka, Eduarda A. Norambuenu, Itaka Ondu, Raimunda Pačeka de Pinju, Marka Antonija Rajsa, Stevena K. Randala, R. Scotta Runija, Alekseja V. Samaikina, Edvina A. Sektona, Raula H. Spitalea, Carlosa Valtera Trevinja i Juana A. Uru. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, predloženo je da podržimo Teda R. Kalistera za vrhovnog predsjednika nedeljne škole sa Johnom S. Tenerom kao prvim savjetnikom i Devinom G. Durantom kao drugim savjetnikom. Oni koji se slažu, pokažite. Oni koji su protiv, također mogu pokazati. Napominjemo da i braća Tenner i Durant i brat Durant trenutno služe kao predsjednici misije i da prema tome nisu prisutni ovdje u konferencijskom centru. Oni će početi svoju zvaničnu službu u vrhovnom predsjedništvu nedeljne škole nakon svog razrešenja kao predsjednika misije u julu 2014. Predloženo je da podržimo ostale vrhovne oblasti, oblasnu 70-oricu i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija kako su sada ustanovljeni. Oni koji se slažu, pokažite. A oni koji se ne slažu, molimo pokažite. Hvala vam, braćo i sestre, za vaš glas podrške i vašu stalnu veru i molitve za nas. Pozivamo novo izabrane vrhovne vlasti da istupe i zauzmu svoja mesta na podijumu.
It's a long walk.
To je dugačak put.
As announced, Brother Jergensen.
Kako je najavljeno, brat Jergensen će sada pročitati izveštaj o reviziji. Posle njega će se obratiti brat Hales, koji će izložiti statistički izveštaj.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Upućno prvom predsjedništvu Crkve Isusa Hrista, Svetaca poslednjih dana. Drago braćo, kako je regulisano okrivenjem iz 120. odseka učinja i zaveta, savjet sa razloganje desetinom koje čini prvi predsjedništvo, već je 12-orica apostola i predsjedavajući biskupstvo. Ovlašćuje trošenje crkvenih fondova. Crkveni entiteti raspolažu sredstvima u skladu sa odobrenim budžetom, pravilima i procedurama. Crkveno odeljenje nije za revizije, koga čine akreditovani profesionalci, najzavisno je od svih drugih crkvenih odeljenja. Ima odgovornost da vrši revizije u cilju pružanja razumnog uverenja o primjenim doprinosima, troškovima i čuvanju crkvene imovine. Na osnovu izvršenih revizija, crkveno odeljenje za revizije smatra da su primljeni prilozi, načinjeni troškovi i aktive crkve za 2013. godinu u celini uneti i zapis i da se sa njima dostupalo u skladu sa odobrenim crkvenim budžetima, crkvenim pravilima i procedurama. Crkve sledi postupke koje ima, poučava svoje članove da žive u okviru budžeta, izbjegavaju dug i štede za vreme potrebe. S poštovanjem, crkveno odeljenje za revizije, Kevin R. Jergensen, generalni direktor.
For the information of the members of the church, the first presidency. Radi
obaveštenja članove crkve, prvo predsedništvo je objavilo sledeći statistički izveštaj u vezi sa napredovanjem i stanjem crkve za period do 31. decembra 2013. godine. Ukupan broj kočića bio je 3050, sa 405 misija, 571 područje i 29.253 odeljenja i ogranaka. Ukupan broj članova bio je 15.082.028. Broj nove dece dodate u zapis tokom 2013. godine iznosio je 115.486, sa 282.945 obraćenika krštena tokom godine. Do 31. decembra 83.035 punovremenih misionara i 24.032 misionara u crkvenoj službi služilo je širom sveta. Tokom 2013. godine posećen je jedan hram u Tegucigalpa, Hondurasu. Ukupan broj hramova u funkciji širom sveta do kraja godine bio je 141.
We will now be pleased to hear from elders Russell M. Nelson.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešine Russella M. Nelsona i Richarda G. Scotta iz Veća 12. apostola.
Dear brothers and sisters, we express
braću i sestre, izražavamo naše najdublje osećanje ljubavi i zahvalnosti za vas. Zahvalni smo za naše zaduženje među vama. Na nedavnom letu naš pilot je najavio da ćemo osetiti turbulenciju pri sletanju i da svi putnici moraju vezati pojasave radi bezbednosti. Turbulencija je naravno došla. Bila je veoma jaka. Preko puta prolaza nekoliko redova iza mene. Jedna preplašena žena se uspaničila. U svako jače propadanje nekoliko redova iza mene. Jedna preplašena žena se uspaničila. U svako jače propadanje i potres glasno je vrištala. Njen suprug je bezuspešno pokušavao da je uteši. Neni histerični vrisci su se nastavili sve dok nismo prošli zonu turbulencije i bezbedno sleteli. Tokom trenutka njenog straha bilo mi je žao, zato što je vera protiv utrov za strah. Poželio sam da mogu da joj jačam njenu veru. Kasnije, dok su putnici napuštali avion, muž te žene mi se obratio. Rekao je, žao mi je što je moja žena bila tako prestravljena. Jedini način na koji sam je mogao utešiti bio je da joj kažem da starešina Nelson je na ovom letu, pa ne moraš da se brineš. Nisam siguran da joj je moje prisustvo na tom letu pružilo bilo kakvu utehu, ali ću reći da je realnost smrtničkog života, da naša vera bude iskušana i testirana. Ponekad ta iskušenja dođu kada se suočimo sa onim što izgleda borba na život i smrt. Za ovu preplašenu ženu, avion koji se opasno ljulja predstavljao je jedan od tih trenutaka istine kada se suočavamo sa snagom naše vere. Kad govorimo o veri, vera koja pomera planine, Ne govorimo o veri uopšte, nego o veri u Gospoda Isusa Hrista. Vera u Gospoda Isusa Hrista može se uvrstiti dok učimo o njemu i živimo prema svojoj religiji. Učenje Isusa Hrista su stvorena da nam pomognu da uvećamo našu veru. U današnjoj svakodnevnici, međutim, reč religija može značiti različite stvari različitim ljudima. Reč religija bukvalno znači ponovo vezati ili privezati za Boga. Pitanje koje sebi možemo postaviti je da li smo bezbedno privezani za Boga, tako da naša vera može to da pokaže, ili smo u stvari privezani za nešto drugo. Naprimjer, načuo sam razgovor o jednoj profesionalnoj utakmici koja se odigrala prethodne nedelje. Za neki od tih strastvenih navijača, pitao sam se da li ih njihova religija vezuje samo za neku vrstu poskakivanja lopte. Svako od nas se može zapitati, gde je naša vera? Da li je u nekom timu? Da li je u brendu? Da li je u nekoj slavnoj ličnosti? Čak i najbolji timovi mogu izneveriti. Poznate ličnosti mogu izbledeti. Postoji samo jedan u koga je vaša vera uvek sigurna, a to je Gospod Isus Hrist. Potrebno je da omogućite da vaša vera pokaže. Bog je objavio u prvoj od svojih 10 zapovesti, nemoj imati drugih bogova uz me. Također je rekao, pogledajte k meni u svakoj misli, ne sumnjajte, ne bojte se. Pa ipak, mnogi ljudi gledaju samo stanje na svom bankovnom računu radi mira ili na bližnjega svoga kao model koje će slediti. Doktori, akademici, političari su često na testu vere. Da li će se njihova vera pokazati ili će biti skrivena dok teže k svom cilju? Da li su privezani za Boga ili čoveka? Imao sam takav test pre nekoliko decenija, kada me je jedan od mojih kolega sa medicinskog fakulteta kaznio što sam prepustio da odvojim svoje profesionalno znanje od svojih religioznih ubeđenja. Zahtevao je da ne kombinujem ta dva. Kako sam to mogao? Istina je istina. Nije deljiva i ni jedan deo se ne može ostaviti po strani. Bilo da istina izađe iz naučne laboratorije ili kroz otkrivenje, sve istine proizlaze od Boga. Svaki istina je deo Evanđelja Isusa Hrista. Od mene je tražilo da sakrijem svoju veru. Nisam se složio sa zahtevom kolege. Dopustio sam da vera pokaže. U svim profesionalnim poduhvatima se zahteva rigorozna standardna tačnost. Naučnici neguju svoju slobodu izražavanja, ali potpuna sloboda se ne može doživjeti ukoliko se nečijem znanjem vlada van granica ljudskih ukazom. Duhovna istina se ne može zanemariti. Posebno božanskih zapovesti. Držanje božanskih zapovesti donosi blagoslove. Svaki put. Kršenje božanskih zapovesti donosi gubitak blagoslova. Svaki put. Problema je mnoštvo, jer je svet nastanjen nesavršenim ljudima. Njihovi ciljevi i želje su pod velikim uticajem njihove vere ili njenog nedostatka. Mnogi postavljaju druge prioritete ispred Boga. Neki osporavaju značaj religije u savremenom životu. Kao i u svako vreme, tako i danas ima onih koji se rugaju ili osuđuju slobodno ispovedanje religije. Neki čak krive religiju za brojne svetovne bolesti. Doduše, bilo je trenutaka kada su u ime religije činjeni zločini. Ali življenje po čistoj gospodnjoj religiji, što podrazumeva težnju da postanemo istinski sledbenici Isusa Hrista, gdje je način života i svakodnevna posvećenost koje će pružiti božansko vođstvo. Dok primenjujete religiju, vi vežbate vašu veru. Dopuštate da se pokaže vaša vjera. Gospod je zna da će njegovoj deci biti potrebno da nauče kako da ga nađu. Jer tesna su vrata, rekao je, i uzan je put što vodi do uzvišenja. I malo ih je koji ga nađe. Sveta pisma pružaju jedan od najboljih načina da otkrijemo i ostanemo na stazi. Poznavanje svetih pisama također pruža zaštitu. Naprimjer, tokom istorije, infekcije poput porođajne groznice odnele su živote mnogih nevinih majki i beba. Ipak u Starom Zavetu se nalaze ispravna načela o lečenju zareženih pacijenata napisana pre više od 3000 godina. Mnogo ljudi je stradalo jer čovakova potraga za znanjem je propustila da se osvrne na reč gospodnju. Moje drage braćo i sestre, šta propuštamo u našim životima ako svakda učimo, ali nikad ne možemo da dođemo k poznanju istine? Možemo steći veliko znanje iz pisama i dobiti nadahnuće kroz molitve vere. Tako čineći, pomoći će nam dok donosimo svakodnevne odluke. Posebno kada se kreiraju i sprovode zakoni ljudski, Božji zakoni moraju uvek biti naš standard. Kada se suočavamo sa kontroverznim stvarima, najprej treba da tražimo Božje vođstvo. Treba primenjivati sva sveta pisma na nas, na korist našu i pouku. Opasnost vreba kada pokušavamo da se podelimo izrazima poput moj privatni život ili čak moje najbolje ponašanje. Ako neko pokuša da uklopi svoj život u tako razdvojene pregrade, nikada neće porasti do punog rasta ličnog integriteta. Nikada neće postati sve što njegova ličnost može biti. Iskušenje da budemo popularni može postaviti prioritet javnog mišljenja iznad reči Bože. Političke kampanje i marketinške strategije na široko koriste istraživanja javnog mnjenja za oblikovanje svojih planova. Rezultati tih istraživanja su informativni, ali teško da mogu biti korišćeni kao argumenti koji će opravdati neposlušnost Božjim zapovestima. Čak i ako svi to rade, pogrešno nikada nije ispravno. Zlo, greška i tama nikada neće biti istina, čak i kada su popularne. Upozorenje svetih pisama tako objavljuje. Teško onima koje zlo zovu dobro, a dobro zlo, koje prave od mraka svetlost, a od svetlosti mrak. Posle Prvog svjetskog rata, jedna prilično riskantna pesma postala je popularna. Promovišući nemoral, obećavala je da 50 miliona ljudi ne može pogrešiti. Ali u stvari, 50 miliona ljudi može pogrešiti, potpuno pogrešiti. Nemoral je još uvijek nemoral u očima Božjim, koje će jednoga dana suditi svim našim delima i željama. Suprotno strahu i neveri, tako preovlađujućim u svetu danas, s verom i hrabrošću moje drage voljene čerke Emily, koje sada živi s druge strane vela. Dok je smrtni život napuštao njeno rakom opterećeno telo, jedva je mogla da govori. Ali sa osmehom na svom licu rekla mi je: "Tata, ne brini za mene. Znam da ću biti u redu." Emilina vera se pokazala, jasno pokazala u tom teškom trenutku, upravo kada nam je bila najpotrebnija. Ova divna mlada mama, petoro dece, imala je puno veru u nebeskog oca, u njegov plan i u večno dobro njene porodice. Bila je bezbedno vezana za Boga, bila je potpuno verna zavetima sklopljenim sa Gospodom i sa svojim suprugom. Volela je svoju decu, ali je bila mirna uprko svom predstojećem odvajanju od njih. Imala je veru u svoju budućnost i njihovu također, jer je verovala našem nebeskom Otcu i njegovom Sinu. 1986. godine predsjednik Thomas Monson je rekao: "Naravno da ćemo se suočiti sa strahom, doživjeti podsmeh i sresti se sa suprotnošću. Imajmo hrabrosti da se suprotstavimo grupi, hrabrost da ostanemo dosledni. Hrabrost, ne kompromis, donosi osmeh Božjeg odobravanja. Zapamtite da svi ljudi imaju svoje strahove, ali oni koji se suoče sa svojim strahovima sa verom imaju također i hrabrost." Savet predsjednika Monsona je za sva vremena. Stoga vas molim, moje drago braćo i sestre, dan za danom, na vašem putu ka večnoj sudbini, uvećavajte svoju veru. Proglašavajte vašu veru. Neka se vaša vera pokazuje. Molim se da bezbedno budete privezani za Boga, da njegove večne istine budu urezane u vaše srce za uvek. I molim se da ćete tokom vašeg života dopustiti da se vaša vera pokazuje. U ime Isusa Hrista. Amen.
As I have pondered my duty to share the gospel,
dok sam razmišljao o svojoj dužnosti da delim evanđelje, setio sam se voljenih osoba čiji su mi nenametljivi primjeri pomogli da pronađem božanski određen put koji je potpomogao moje duhovno napredovanje. U važnim trenucima mog života Otac na nebu blagoslovio me je osobama koje su dovoljno marile za mene da bi uticale na to da donosim odgovarajuće odluke. Pridržavale su se spasiteljivih reči, jer ja vam dadoh primjer da i vi tako činite kao što ja vama činih. Kada sam bio dete, moj otac nije bio član crkve, a moja majka je postala neaktivna. Živjeli smo u gradu u Washingtonu, a roditelji moje majke živjeli su 400 km dalje u državi Washington. Nekoliko meseci posle mog 8. rođendana, baka Whitley došla je sa drugog kraja zemlje da bi nas posetila. Baka je bila zabrinuta što ni ja, ni moj stari brat nismo bili kršteni. Ne znam šta je rekla mojim roditeljima o ovome, ali znam da jednog jutra je odvela mog brata i mene u park i podelila sa nama svoja osjećanja o važnosti krštenja i redovnog prisustvovanja crkvenim sastancima. Ne sećam se šta je tačno rekla, ali njene reči su podstakle nešto u mom srcu. I uskoro smo brat i ja bili kršteni. Moja baka je nastavila da nas podržava. Sećam se da kad god bismo brat i ja bili zaduženi za govor u crkvi, pozvali bismo je telefonom za neke sugestije. Posle par dana, poštom bi stigao ručno napisan govor. Nakon nekog vremena, svoje sugestije promenile je u skice koje su zahtevale više napora sa naše strane. Baka je upotrebila pravu meru hrabrosti i poštovanja da bi pomogla našem ocu da prepozna koliko je važno da nas on vozi u crkvu na naše sastanke. Na sve prikladne načine pomagala nam je da osetimo potrebu za evanđeljem u našim životima. Najvažnije, znali smo da nas baka voli i da voli evanđelje. Bila je divan primjer. Koliko sam samo zahvalan za svedočanstvo koje je delila sa mnom kada sam bio veoma mali. Njen uticaj promenio je tok mog života prema večnom dobru. Kasnije, pred diplomiranje na univerzitetu, zaljubio sam se u predivnu mladu ženu po imenu Jenin Watkins. Verovao sam da je i ona počela da gaji dublje osjećanja prema meni. Jedna večeri pričali smo o budućnosti i ona je u razgovoru pažljivo pomenula nešto što mi je zauvek promenilo život. Rekla je, kada se ja budem udala, bit će to za vernog mladića koji je služio misiju u hramu. Pre toga nisam mnogo razmišljao o misiji. Te večeri, moj motiv da razmislim o misionarskoj službi dramatično se promenio. Otišao sam kući i nisam mogao da mislim ni o čemu drugom. Ostao sam budan cele noći. Sljedećeg dana na fakultetu bio sam potpuno odsutan duhom. Nakon mnogih molitvi doneo sam odluku da se sastanem sa svojim biskupom i da započnem sa podnošenjem papira za misiju. Janine me nikad nije zamolila da služim misiju zbog nje. Dovoljno me je volela da bi podelila svoje uverenja, a zatim je dala priliku da sam usmeravam svoj život. Oboje smo služili misiju i kasnije smo se zapečatili u hramu. Dženinina, hrabrost i posvećenost veri bili su veoma značajni u našem zajedničkom životu. Siguran sam da ne bismo našli sreću koju imamo bez njene jake vere u načelo da se prvo služi Gospodu. Ona je divan, pravedan primjer. I baka Whitley i Janine dovoljno su me volele da bi podelile svoje uverenje da će evanđeoski obredi i služenje Otcu na nebu blagosloviti moj život. Nijedna od njih me nije prisiljavala ili činila da se osjećam loše zbog onoga što sam bio. Jednostavno su me volele i volele su nebeskog Oca. Obe su znale da On može učiniti više sa mojim životom nego što bih to mogao sam. Obe su mi sa ljubavlju pomogle da nađem put do veće sreće. Kako svako od nas može postati takav jedan značajan uticaj? Moramo biti sigurni da iskreno volimo one kojima želimo pravedno da pomognemo, kako bi oni mogli početi da razvijaju poverenje u Božju ljubav. Za mnoge u svetu, prvi izazov u prihvatanju evanđelja jeste taj da razvijaju veru u Oca na nebu, Oca koji ih voli savršenom ljubavlju. Tu veru lakše je razviti kada imaju prijatelje ili članove porodice koji ih vole na sličan način, omogućavajući im da imaju poverenje u vašu ljubav, pomažete im da razvijaju veru u Božju ljubav, a zatim ćete brižnom, pažljivom komunikacijom blagosloviti njihove živote deljenjem lekcija koje ste vi naučili, iskustvima koje ste vi imali i načelima koje ste sledili kako biste pronašli rešenje za sopstvene probleme. Pokažite svoje iskreno interesovanje za njihovu dobrobit, a zatim podelite svoje svedočanstvo o evanđelju Isusa Hrista. možete pomoći na načine koji se temelje na načelu i doktrini. Ohrabrite one koje volite da teže da razumeju ono što Gospod želi da oni čine. Jedan od načina za to jeste da im postavljate pitanja koje ih podstiču na razmišljanje, a zatim im dajte dovoljno vremena, bili to sati, dani, meseci ili duže. Vreme da razmišljaju i da sami traže i pronađu odgovore. Možda ćete morati da im pomognete da nauče kako da se mole i kako da prepoznaju odgovore na svoje molitve. Pomozite im da otkriju da su Sveta pisma važan izvor za primanje i prepoznavanje tih odgovora. Tako, pomoći ćete im da se pripreme za buduće prilike i izazove. Božja svrha jeste da ostvaruje besmrtnost i večni život za čoveka. To je od suštinskog značaja za sve što radimo. Ponekad smo toliko obuzeti stvarima koje nas oduševljavaju ili smo toliko pretrpani obavezama da gubimo iz vida Božje ciljeve. Kada stalno usredsređujete svoj život na najosnovnija načela, steći ćete razumevanje o onome što treba da činite i bit ćete srećni i bit ćete od veće koristi Gospod. Kada usredsredite svoj život na osnovna načela plana spasenja, lakše se koncentrišete na deljenje onoga što znate, jer razumete večni značaj evanđeoskih obreda. Delit ćete ono što znate na način koji će ohrabriti vaše prijatelje da požele da budu duhovno ojačani. Pomoći ćete vašim bližnjima da požele da se povinuju svim njegovim zapovestima i preuzmu na sebe ime Isusa Hrista. Zapamtite da je obraćenje pojedinaca samo deo tog zadatka. Uvek nastojte da ojačate porodice. Poučavajte sa vizijom o važnosti pečaćenja porodica u hramu. Nekim porodicama će biti potrebne godine, kao što je to bio slučaj sa mojim roditeljima. Mnogo godina posle mog krštenja i moj otac se krstio. I naša porodica se kasnije zapečatila u hramu. Moj otac je služio u bredu pečaćenja u hramu i moja majka je služila zajedno sa njim. Kada imate viziju o hramskim obredima pečaćenja, pomagat ćete u izgradnji Božjeg carstva na zemlji. Upamtite, ljubav je moćan temelj za uticanje na one kojima želite da pomognete. Uticaj moje bake Vitli i moje supruge Janine bio bi zanemarljiv da najpre nisam spoznao da me vole i žele za mene najbolje u životu. Osim te ljubavi, imajte poverenje u njih. U nekim slučajevima verovati možda neće biti lako, ali pronađite neki način da im verujete. Deca Oca na nebu mogu činiti neverovatne stvari kada osjećaju da drugi imaju poverenje u njih. Svako Božje dete u smrtnosti izabralo je spasitelje plan. Verujte da će u datoj prilici to uraditi ponovo. Delite načela koje pomažu onima koje volite da sa entuzijazmom idu napred prema večnom životu. Upamtite, svi mi rastemo redak po redak. Vi ste sledili taj isti obrazac u vašem razumevanju evanđelja. Nastavite da delite evanđelje na jednostavan način. Vaše lično deljenje svedočanstva o pomirenju Isusa Hrista jeste moćno oružje. Prateći izvori su molitva, Mormonova knjiga i ostala sveta pisma, kao i vaša posvećenost obredima sveštenstva. Sve će to olakšati usmeravanje od duha, na koga je toliko važno oslanjati se. Da biste bili delotvorni i činili ono što je Hrist činio, koncentrišite se na ovo osnovno načelo Evanđelja. Pomirenje Isusa Hrista omogućava nam da postanemo sličniji našem Ocu na nebu, tako da možemo večno da živimo zajedno u našim porodičnim jedinicama. Za naš rad ne postoji važnija doktrina od pomirenja Isusa Hrista. U svakoj prikladnoj prilici svedočite o Spasitelju i svedočite o moći njegove pomirbene žrtve. Koristite stihove iz pisama koji poučavaju o njemu i o tome zašto je on savršen model za svakoga u životu. Morat ćete marljivo proučavati Sveta pisma. Nemojte biti toliko obuzeti trivialnim stvarima da propustite da učite nauk i gospodnje učenja. Sa čvrstom, ličnom, doktriniranom osnovom, bit ćete moćan izvor za deljenje važnih istina sa onima kojima su očajnički potrebne. Najbolje možemo služiti našem Ocu na nebu tako što ćemo pravedno uticati na druge i služiti im. Najveći primjer koji je ikada hodao zemljom jeste naš Spasitelj, Isus Hrist. Njegova smrtnička služba bila je ispunjena poučavanjem, služenjem i ljubavlju prema drugima. Sedeo je sa ljudima koje su smatrali nedostojnima njegovog društva. Voleo ih je, svakog od njih. Uočavao je njihove potrebe i poučavao ih svom evanđelju. On nas poziva da sledimo njegov savršen primjer. Znam da je njegovo evanđelje put prema miru i sreći u ovom životu. Setimo se da činimo kao što je on činio, deleći našu ljubav, poverenje i poznavanje istine sa drugima koji još nisu prihvatili sjajnu svetlost evanđelja. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and join in singing, "We thank thee, O God, for a prophet." After the hymn, Elder Robert D. Hales of the Quorum of the 12 Apostles.
Hvala vam, braće. Sada će hor i okupljeni ustati zajedno i otpevati himnu "Hvala ti Bože na proroku." Posle himne obratit će nam se starešina Robert Hales iz Veća 12-orice, a posle njega starešine Claudio Zivik i Craig Cvik iz 70-orice.
This is the 184th annual general
sastanak vodiće pred ove 184. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana.
Thank you. Brothers and sisters,
braćo i sestre, od svih lekcija koje smo naučili iz spasiteljevog života, nijedna nije jasnija i moćnija od lekcije o poslušnosti. U predsmrtnom savjetu na nebu Lucifer se pobunio protiv plana nebeskog oca. Oni koji su slijedili Lucifera završili su sa svojim večnim napredovanjem. Budite obazrivi koga slijedite. Tada je Isus iskazao svoju posvećenost da posluša govoreći: Oče, neka bude volja Tvoja, a nek Ti je slava u vekove. Tokom njegove misije, on bi podvrgnut napastovanjima, ali se na njih ne osvrnu. Zaista, nauči se poslušnosti od onoga što je pretrpeo. Tada je Isus iskazao svoju posvećenost za posluša. Zato što je on bio poslušan, on je omogućio naše mjesto da možemo da se vratimo nebeskom ocu. On je znao da će napraviti greške, da ćemo napraviti greške u ovom. Mi vjerujemo da kroz pomirenje Isusa Hrista svi ljudi mogu da budu spašeni sa poslušnostu, sa zakonima koji su nam dati u Evanđelju. Isus nas je poučavao poslušnosti jednostavnim rečima, lakim za razumevanje. Ako me ljubite, zapovesti moje držite. I dođite i pratite me. Kada se krstimo, mi preuzimamo na sebe ime Hristovo i ulazimo u zavet s Bogom da ćemo biti poslušni do kraja svojih života. Svake nedelje obnavljamo taj krsni zavet uzimanjem pričešća i svjedočeći da smo voljni da držimo zapovesti. Tražimo oproštaj za svaku misao, osjećanje ili postupak koji nisu u skladu sa voljom našeg nebeskog Oca. A kajemo se odvraćanjem od neposlušnosti i ponovnom poslušnošću. I mi tako pokazujemo našu ljubav njemu. Dok živimo po Evanđelju, napredujemo u našem razumevanju poslušnosti. Ponekad možemo biti u iskušenju da upražnjavamo ono što ja zovem poslušnost prirodnog čovjeka, u kojoj odbijamo Božji zakon u zamjenu za našu sobstvenu mudrost i želje i čak popularnost. Zbog toga što je mnogi u velikoj meri koriste, ova izopačena poslušnost umanjuje Božje standarde u našoj kulturi i našim zakonima. Ponekad možemo ili članovi nekada učestvuju u selektivnoj poslušnosti, tvrdeći da vole Boga i poštuju Boga, dok uzimaju i biraju koje od njegovih zapovesti i učenja i savjeta njegovih proroka će u potpunosti slijediti. Neki su selektivno poslušni jer ne mogu da vide sve razloge za neku zapovest. Kao što deca ne shvataju uvek razloge roditeljskih pravila. Ali mi uvek znamo razlog zbog kog sledimo proroka, jer je ovo crkva Isusa Hrista i Spasitelj je taj koji usmerava svoje proroke u svim razdobljima. Dok se naše razumevanje poslušnosti produbljuje, mi prepoznajemo suštinsku ulogu slobodne volje. Kada je Isus bio u Getsemanskom vrtu, tri puta se molio nebeskom ocu, govoreći: Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako ti. Bog ne bi pogazio spasiteljovu slobodnu volju, pa ipak milostivo je posla anđela da ojača svog ljubljenog sina. Spasitelj se suočio sa još jednim testom na Golgoti, gdje je mogao da pozove legije anđela da ga izbave sa krsta. Ali on je napravio sobstveni izbor da poslušno izdrži do kraja i dovrši svoju pomirbenu žrtvu, iako je ona podrazumevala veliku patnju, čak i smrt. Duhovno zrela poslušnost je spasiteljova poslušnost. Ona je motivisana istinskom ljubavlju prema nebeskom ocu i njegovom sinu. Kada voljno poslušamo, kao što je spasitelj učinio, negujemo reči našeg nebeskog oca: ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. I mi jedva čekamo da čujemo kada uđemo u prisutnost našeg nebeskog oca: dobro, slugo dobri i verni, uđi u radost svog gospodara. Korišćenje naše slobodne volje da budemo poslušni znači biranje da činimo ispravno i dopustimo da posljedice dođu. To zahteva samo kontrolu i donosi samo pouzdanje, večnu sreću i osjećaj ispunjenosti nama i primjerom onima oko nas. A uvek uključuje i duboku ličnu posvećenost da se podrže svešteničke vođe i slede njihova učenja i savjet. U biranju da li da poslušamo uvek je od pomoći da imamo na umu posljedice naših izbora. Da li su Lucifer i njegovi sledbenici shvatili posljedice odluke da odbiju plan nebeskog oca? Ako jesu, zašto su doneli tako užasnu odluku? Možemo sebi postaviti slično pitanje. Zašto bi iko od nas odabrao neposlušnost kada znamo večne posljedice greha? Sveta pisma nam pružaju odgovor. Razlog što su Kain i neka od dece Adama i Eve odabrali da ne poslušaju je što ljubljahu Sotonu većma nego Boga. Naša ljubav prema spasitelju je ključ poslušnosti nalik spasiteljevoj. Dok težimo da budemo poslušni u današnjem svetu, mi izražavamo našu ljubav i poštovanje za svu decu nebeskog oca. Ipak, nemoguće je zbog te ljubavi prema drugima izmeniti Božje zapovesti koje su nam date za naše dobro. Naprimjer, zapovest ne ubij i ne čini ništa krivo utemeljena je na duhovnom zakonu koji štiti svu Božju decu, čak i nerođenu. Veliko iskustvo nam govori da će, ako zanemarimo ovaj zakon, nemerljiva tuga uslediti. Pa ipak, mnogi veruju da je prihvatljivo uništiti život nerođenog deteta zbog probirljivosti ili pogodnosti. Opravdanje neposlušnosti ne menja duhovni zakon ili njegove posljedice, nego vodi ka zbunjenosti, nestabilnosti, lutanju po nepoznatim stazama i tuzi. kao učenici Hristovi imamo svetu dužnost da podržimo njegove zakone i zapovesti i zavete koje mi preuzimamo na sebe. U decembru 1831. godine neka od braće pozvana su da pomognu da se ublaže neprijateljska osjećanja koja su se uvećala prema crkvi. Preko proroka Josepha Smitha Gospod ih je usmerio na jedan neobičan, čak iznenađujući način. Početak citata. Postiđujte, dakle, neprijatelje svoje. Zovite ih da se susretnu s vama i javno i nasamo. Neka, dakle, oni iznose jake razloge svoje protiv Gospoda. Nema nikakvog oružja koje je upereno protiv vas, a da bi uspjelo. A ako neko podigne glas svoj protiv vas, bit će postiđen u vreme od mene određeno. Održavajte, dakle, zapovesti moje. One su istinite i verne. Kraj citata. Sveta pisma su puna primjera proroka koji su naučili lekcije poslušnosti sobstvenim iskustvom. Joseph Smith je bio poučen posljedicama popuštanja pritisima svog dobrotvora, prijatelja i pisara Martina Harrisa. Odgovarajući na Martinove molbe, Joseph je zatražio od Gospoda dozvolu da posudi prvih 116 stranica rukopisa Mormonove knjige kako bi Martin mogao da ih pokaže svojoj porodici. Ali je Gospod rekao Josephu da ga odbije. Martin je zamolio Josepha da ponovo zamoli Gospoda. Poslije trećeg zahteva, Gospod je dao dozvolu da pet određenih osoba pregleda rukopis. U najsvečanijem zavetu, Martin se obavezao na taj sporazum. Kada je stigao kući, a pritisak je vršen nad njim, zaboravio je na svečanu zakletvu i dozvolio i drugima da vide rukopis, što je dovelo do toga da ih na prevaru izgubi iz svog posjeda. I one su bile izgubljene. Kao posljedica toga, Joseph je ukoren od Gospoda i nije mu bilo dozvoljeno da prevodi Mormonovu knjigu. Joseph je patio i pokajao se zbog svog prestupa, što je popustio pritisima drugih. Posle nekog vremena, Josephu je bilo dopušteno da nastavi svoj rad na prevodu. Joseph je naučio vrednu lekciju o poslušnosti koja mu je služila do kraja svog života. Prorok Mojsije daje nam još jedan primjer. Kada je Mojsije poslušno uzeo ženu Madijanku, Miriam i Aaron su se pobunili protiv njega. Ali Gospod ih je ukorio, govoreći, sa Mojsijem govorim iz usta k ustima. Gospod je upotrebio ovaj događaj da pouči članove crkve u naše vreme. 1830. godine Hiram Page je tvrdio da je primio otkrivenje za crkvu. Gospod ga je opomenuo i poučio svece, a ti ćeš mu biti poslušan poput Arona, jer on ih prima poput Mojsija. Poslušnost donosi blagoslove. I kada od Boga zadobijemo koji blagoslov, to je zbog poslušnosti zakonu kojim je ovaj uslovljen. Poslušnost se uči primjerom, načinom svog života. Mi poučavamo svoju decu. Mudrost nauči u mladosti svojoj. Da u mladosti svojoj nauči da držiš zapovesti Božje. Poslušnost nauči da postepeno jačamo, sposobni da verno izdržimo iskušenja i teškoće u budućnosti. Poslušnost u Getsemaniju pripremila je Spasitelja da posluša i izdrži do kraja na Golgoti. Moja voljena braćo i sestre, reči Almine izražavaju osjećanja mog srca. I evo, ljubljena braćo moja, rekoh vam da biste probudili u sebi osjećaj dužnosti svoje prema Bogu, da bez krivice možete hodati pred njim. I evo, ja bih da budete ponizni i pokorni i plemeniti, uvek marljivo držeći zapovesti Božje sve vreme. Iznosim svoje posebno svedočanstvo da naš Spasitelj živi, zato što je bio poslušan, poklonit će se svako koleno i svaki jezik ispovediti da je On naš Spasitelj. Volimo ga tako duboko i verujemo u njega tako iskreno da i mi možemo biti poslušni, držati njegove zapovesti i vratiti se da živimo sa njim zauvek u carstvu našeg Boga, je moja molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
A little boy was practicing the piano and a salesman upon
Jedan dečak je vežbao na klaviru. Videše ga kroz prozor, prodavac ga je pitao: "Da li ti je majka kod kuće?" Na što je dete odgovorilo: "A šta vi mislite?" Naših petoro dece svira klavir zahvaljujući motivisanju moje žene. Kada bi učitelj dolazio u naš dom, naš sin Adrian bi otrčao i sakrio se kako bi izbegao čas. Ali jednoga dana desilo se nešto predivno. Toliko je zavoleo muziku da je počeo samostalno da vežba. Kada bismo dostigli taj nivo u našem obraćenju, to bi bilo divno. Bilo bi dobro da imamo želju duboko u našim srcima da držimo zapovesti bez nekoga da nas stalno podsjeća, kao i snažno ubeđenje da ćemo, ukoliko budemo išli tim putem, primiti blagoslove obećane u svetim pismima. Pre par godina otišao sam u Nacionalni park Arče sa svojom suprugom, kćerkom Evelyn i porodičnim prijateljem. Jedan od najpoznatijih lukova jeste Delicate Arch. Odlučili smo da pešačimo oko 2 kilometara penjujući se uz planinu kako bismo došli do ovog luka. Krenuli smo našom putanjom puni entuzijazma, ali nakon kraćeg pešačenja ostali su morali da zastanu, da se odmore. Zbog velike želje da stignem tamo, odlučio sam da nastavim sam. Ne obraćajući pažnju na stazu kojom treba da idem, pratio sam čoveka ispred sebe, koji je izgledao kao da se kreće sa velikom sigurnošću. Put je bio sve teži i morao sam da skačem sa jedne stene na drugu. Zbog težine puta, bio sam siguran da žene u mojoj grupi ne bi nikad izdržale ovo. Iznenada ugledao sam Delicate Arch, ali na moje iznenađenje, video sam da se nalazi na mestu koje mi je bilo nepristupačno. Nezadovoljan, odlučio sam da se vratim. Nestrpljivo sam čekao da sretnem ostatak grupe. Odmah sam im postavio pitanje: "Da li ste stigli do Delicate Arch-a?" Uzbuđeni su mi odgovorili da jesu. Objasnili su mi kako su pratili znakove koji su im pokazivali put i uz oprez i trud uspeli su da dođu do odredišta. Nažalost, ja sam krenuo pogrešnim putem. Naučio sam veliku lekciju tog dana. Koliko često pravimo greške kada biramo put, dozvoljavajući da nas ponesu svetski trendovi. Moramo uvek da se zapitamo da li smo izvršitelji reči Isusa Hrista. Postoji divno učenje u Evanđelju po Jovanu: "Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. Ja sam čokot, a vi ste loze. i koji bude u meni i ja u njemu, on će roditi mnogi rod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Koristeći ovu analogiju, možemo vidjeti blisku, uzvišenu vezu koja postoji između Isusa Hrista i važnosti koju On daje svakom od nas. On je koren i stablo koje sprovodi živu vodu do nas, sok koji će nam omogućiti da se hranimo, tako da možemo mnogo roda dati. Isus Hrist nas je učio da kao grane ili bića koje zavise od njega, nikada ne podcenjujemo njegova učenja. Postoje neke greške koje mogu biti ozbiljne i ukoliko ih ne ispravimo na vrijeme, mogu nas trajno odvući sa pravog puta. Ukoliko se pokajemo i prihvatimo promjenu, ova iskustva dozvolit će nam da se ponizimo, promijenimo svoje postupke i da se opet približimo našem nebeskom Ocu. Želim da dam primjer ovog koncepta pozivajući se na jedan od najdramatičnijih trenutaka koje je prorok Joseph Smith iskusio. Kao što je starešina Hale spomenuo, kroz ova iskustva Spasitelj nam je dao neprocjenjiva učenja po pitanju načela koje moramo imati na umu tokom naših života. To se desilo kada je Martin Harris izgubio 116 stranica prevoda prvog dela Mormonove knjige. Nakon što se pokajao jer nije slijedio Božji savjet, prorok je primio otkrovenje koje se nalazi u trećem odseku učenja i zaveta. Od onoga što je napisano u stihovima od 1 do 7, želim da izdvojim tri načela kojih treba uvek da se sećamo. Božja dela i namere ne mogu biti osujećeni. Ne smemo se plašiti čoveka više od Boga. Postoji stalna potreba za pokajanje. U 13. stihu Gospod nas poučava da šta nikada ne bi trebalo raditi, zanemariti savete Božije, prekršiti najsvetije obećanja data pred Bogom, oslanjati se na sopstveno rasuđivanje, hvaliti se mudrošću sopstvenom. Molim se da ne izgubimo viziju puta tako da uvek možemo biti povezani sa nebesima, da nas struje sveta ne unište. Ako se iko od vas nađe u situaciji da napusti Gospodnji put, u bilo kom trenutku sa velikim kajanjem ćete osjetiti gorčinu jer ste zanemarili savete Božije, prekršili najsvetije obećanja data pred Bogom, jer ste verovali u sopstveno rasuđivanje ili zato što ste se hvalili mudrošću. Ako ovo jeste slučaj, podstičem vas da se pokajete i vratite na pravi put. Jednom je jedan unuk pozvao dedu da mu poželi srećan rođendan. Upitao ga je koliko sad ima godina. Deda mu je odgovorio da ima 70 godina. Njegov unuk je razmislio na trenutak, a zatim upitao: "Deko, da li si krenuo skroz od prve godine?" Tokom detinjstva i mladosti ljudi misle da neće nikada ostariti. Misao o smrti nikada ne pušta koren. To je za veoma, veoma stare ljude. I dostizanje te tačke je još uvek čitavu večnost daleko. Kako vreme odmiče, smenjuju se meseci i godišnja doba, dok bore ne počnu da se naziru, snaga se smanjuje, potreba za lekarima postaje sve češća i tako dalje. Doći će dan kada ćemo se opet susresti sa našim otkupiteljem i spasiteljem, Isusom Hristom. Molim se da ga u toj svetoj i uzvišenoj prilici prepoznamo zbog znanja koje imamo o njemu i zato što smo slijedili njegova učenja. Pokazat će nam ožiljke na svojim dlanovima i na svojim stopalima i pridružit ćemo mu se u trajnjem zagrljaju, plaćući od radosti jer smo slijedili njegov put. svedočim na sve četiri strane zemlje da Isus Hrist živi. On nas opominje. Poslušajte ovi narodi zemaljski i slušajte reči onoga Boga koji vas stvori. Imajmo sposobnost da shvatimo, poslušamo, razumemo i ispravno tumačimo poruku od tog Boga koji nas je stvorio. Kako ne bismo skrenuli sa njegovog puta, molim se za ovo u ime Isusa Hrista. Amen.
With you, I join in a warm welcome.
So, sada sa vama ja se pozdravljam ove nove braće 70-orice. I sada sa zahvalnim srcem izražavam ljubav prema bratu Hollisteru. Pre 41 godinu seo sam za volan jednog kamiona sa svojom predivnom ženom Jen i sa našim sinom Scottim. Prenosili smo veliku količinu građevinskog materijala preko nekoliko država. Tada nije postojao zakon o obaveznom vezivanju pojasa ili o sedištu za bebe, te je moja žena držala našeg dragocenog sina u naručju. Njen komentar, baš smo se visoko popeli, trebalo je da mi ukaže na njenu nelagodnost. Dok smo se spuštali niz čuveni donorov prolaz, strmi deo autoputa, kabina kamiona se iznenada i neočekivano ispunila gustim dimom koji nam je otežao da vidimo bilo šta. Jedva smo disali. Kada je u pitanju kamion sa prikolicom, kočnice nisu dovoljne za naglo smanjenje brzine. Pritiskajući motorne kočnice i menjajući brzine, panično sam pokušavao da ga zaustavim. Trenutak pre nego smo šisti sa puta i potpuno se zaustavili. Moja žena je otvorila vrata kabine i skočila sa našom bebom u naručju. Bespomoćno sam ih posmatrao kako se prevrću po prašini. Čim sam zaustavio kamion, izleteo sam iz zademljene kabine. Osjećajući nalet adrenalina, trčao sam preko kamenjara i visokog korova i bacio sam im se u zagrljaj. Dženine podlaktice i laktovi su bili povređeni i krvavi, ali na svu sreću i ona i naš sin su disali. Držao sam ih u sebe sve dok se nije spustila sva prašina kraj puta. Čim sam uspeo da usporim puls i dođem do daha, izusio sam. Gde ti je bila glava? Šta si mislila? Znaš li koliko je to bilo opasno? Mogla si da pogineš. Pogledala me je sa suzama koje su joj se slivale niz čađave obraze i rekla je nešto što mi se duboko urezalo u srce i što mi dan danas odzvanja ušima. Samo sam pokušavala da spasem našeg sina. U tom trenutku sam shvatio da je mislila da se motor zapalio i da se plašila da će eksplodirati, da ćemo poginuti. Međutim, ja sam znao da je u pitanju bio električni kvar, opasan, ali ne i po život. Pogledao sam svoju dragocenu ženu, nežno sam pomazio glavicu našeg malog sina i pitao sam se kakva bi žena učinila nešto toliko hrabro i potpuno nepromišljeno. Ovakva situacija je mogla da bude onoliko opasna po naše emotivno stanje koliki je kvar po naš motor. Srećom, nakon dužeg perioda tešine koji sam morao da istrpim, tokom koga je svako od nas krivio drugu osobu, konačno smo ispoljeli osjećanja koja su se krila iza naših naleta besa. Zahvaljujući uzajamnim osjećanjima ljubavi prema drugoj osobi i zabrinutosti za njenu bezbednost, opasni incident nije bio poguban po naš dragoceni brak. Apostol Pavle je upozorio, nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo što je dobro i uzdižeće da da blagodat onima koji slušaju. Njegove reči odišu čistotom. Kako vi razumete izraz nikakva rđava reč? I šta to znači vama? Svi mi redovno doživljavamo snažna osjećanja besa svog i drugih. Videli smo izlive nekontrolisanog besa na javnim mestima. Doživjeli smo ih kao neku vrstu električnog šoka na sportskim dešavanjima, na političkom poligonu, čak i u sopstvenim domovima. Deca se ponekad obraćaju voljenim roditeljima jezikom oštrim kao sečivo. Bračni drugovi koji su delili neke od najdragocenijih i najdrljivijih životnih trenutaka izgube kontrolu i strpljenje i povise ton jedno na drugo. Svako od nas, iako smo zavetna deca nebeskog oca, zažalili smo što smo iskakali sa visoko sedišta samopravednog suda. Vodili smo razgovore sa nepoštovanjem i grubim rečima pre nego što smo procenili situaciju iz perspektive druge osobe. Svi smo imali priliku da naučimo kako destruktivne reči mogu pretvoriti nezgodnu situaciju u pokubnu. U nedavnom pismu prvog predsjedništva jasno se navodi, Evanđelje Isusa Hrista nas poučava da volimo ljude i da se ophodimo prema njima sa blagonaklonošću i uljudnošću, čak i kada se ne slažimo sa njima. Kakav neverovatan posrednik da možemo i da treba da istrajemo u vođenju uljudnog dijaloga, pogotovo kada posmatramo svet iz različitih perspektiva. U pričama Solomunovim, Solomon savjetuje, odgovor blag utišava gneg, a reč preka podiže srednju. Odgovor blag podrazumeva promišljeni odgovor, odmeren reči poniznog srca. To ne znači da nikad ne bi trebalo da govorimo otvoreno ili da kompromisno ugrozimo doktrinalnu istinu. Reči koji možda pružaju snažne podatke mogu biti slabog duha. Mormonova knjiga sadrži upečatljiv primjer snažnog jezika koji se koristi u bračnim razmiricama. Sarajini sinovi su poslati nazad u Jerusalim da uzmu zlatne ploče i nisu se vratili. Saraja je verovala da su njeni sinovi u opasnosti. Bila ispunjena besom i tražila je krivca. Poslušajte priču iz perspektive njenog sina Nefija. Jer moja majka smatraše da beja smo stradali u divljini, a i beše prigovarala oce momu, govoreći mu da je vidovit čovjek rekavši, kle, izveo si nas iz zemlje baštine naše i sinova mojih nema više, a i mi stradamo u divljini. Razmislili smo sada kakve su bile Sarine misle. Bila je ispunjena strepnjom zbog povratka njenih ponekad buntovnih sinova na ono mjesto na kom je bio ugrožen život njenog muža. Ona je zamenila svoj predinav dom i prijatelja za šator u izolovanoj divljini dok je još uvijek mogla da rađa. Kada je njen strah dostigao tačku nepodnošljivosti, čini se kao da je hrabro iskočila, možda ne i racionalno, iz kamiona u punoj brzini u pokušaju da zaštiti svoju porodicu. Ispoljila je opravdanu zabrinutost pred svojim mužem jezikom besa, sumnje i prebacivanja, jezikom kojim na izgled ceo ljudski rod neobično tečno govori. Prorok Lehi je saslušao strahovanja koja su bila izvor besa njegove žene. Potom je dao odmeren odgovor jezikom samilosti. Prvo je prihvatio kako je situacija realno izgledala iz njene perspektive. I dao je otac moj prozbori govoreći, znam da sam vidovi čovjek, nego da sam ostao u Jerusalimu, mi bismo stradali sa braćom svojom. Onda je umirio njene strahove po pitanju dobroti njihovih sinova, kako mu je bez sumnje posvjedočio Sveti Duh. Ali gle stekog zemlje obećanja, zbog čega se zaista radujem, da i znam da će Gospod izbaviti sinove moje iz ruku Labanovih. I takvim rečima otac moj Lehi krepljaše moju majku, Sariju, u pogledu nas, dok putova smo divljenom. Danas postoji velika potreba da muškarci i žene neguju poštovanje jedni prema drugima, uprkos velikim razlikama u verovanjima i ponašanju i uprkos velikom jazu u motivacijama. Nemoguće je znati šta sve okupira naše umove i srca, niti da u potpunosti razumemo šta se krije iza iskušenja i izbora sa kojima se svi suočavamo. Međutim, šta bi se dogodilo rđavim rečima o kojima je govorio Pavle, kada bi naš stav pre svega bio zasnovan na blagonaklonosti i empatiji prema tuđim iskustvima. Potpuno svjestan sopstvene nesavršenosti i grubosti. Molim vas da brižno vodeći računa, pitate ovo pitanje, šta ti misliš? Kada se kabina našeg kamiona ispunila dimom, moja žena je postupila najhrabrije što je mogla kako bi zaštitila našeg sina. Ja sam postupio kao zaštitnik kada sam doveo u pitanju njen izbor. Zvuči neverovatno, ali nije bilo bitno ko je više bio u pravu. Ono što je bilo bitno jeste da se međusobno saslušamo i razumemo ono kroz šta je druga osoba prolazila. Spremnost da se postavi na mjesto drugog pretvorit će rđave reči u blagodat posluživanja. Apostolu Pavlu je to bilo jasno, kao što u neku ruku, i svako od nas to može da doživi. Možda to neće promijeniti ili rešiti problem, ali najbitnije pitanje je da li blagodat posluživanja može da nas izmeni. Svedočim o brižnom spasitelju koji zalazi u naša srca i poznaje naše misli. Svjedočim da možemo posluživati blagodat darom tihog tanog glasa, negujući dar Svetog Duha može da prodre u naša srca vodeći računa o tuđim osjećanjima i njihovim okolnostima, osposobljavajući nas da opasne situacije pretvorimo u Svetog Duha. Svjedočim o našem spasitelju koji pogleda u naša srca i brine i vodi računa šta mi mislimo u ime Isusa Hrista. Amen.
We are deeply grateful.
Duboko smo zahvalni svima onima koji su nam se obratili ovog popodneva i za divnu muziku koju je izveo hor instituta iz Orema u Juti. Podsjećamo braću da će generalni sastanak sveštenstva početi u konferencijskom centru večeras u 6 časova po letnjem računanju vremena. Nacionalni prenos mormonskog hora Saborne crkve emitovaće se sutra ujutru od 9:30 do 10 časova po letnjem računanju vremena. Odmah potom slijedi nedeljno prepodnevno zasedanje konferencije. Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Quentina L. Cooka iz Veće 12-orice apostola, koji će biti i naš završni govornik. Nakon njegovog obraćanja, hor će završiti ovaj sastanak himnom Na vrhu planine. Potom, zaključnu molitvu će dati sestra Linda K. Barton, vrhovna predsjednica potpornog društva. Brat Cook.
U naše vrijeme ubrzavanje rada na porodičnoj istoriji hramskog rada neophodno je za spasenje i uzvišenje porodica. Neposredno pre svoje smrti od raka 1981. godine, kontroverzni pisac William Saroyan je rekao novinarima: svako mora da umre, ali uvijek sam vjerovao da će u mom slučaju biti napravljen izuzetak. A šta sada? A šta sada kada se suočimo sa smrću u ovom životu i šta sada kada razmišljamo o životu posle smrti? Suština je pitanje o duši na koje obnovljeno evanđelje Isusa Hrista tako lepo daje odgovor u očevom planu sreće. U ovom životu se smejemo, plačemo, radimo, igramo se, živimo, a onda umremo. Job postavlja suštinsko pitanje. Ako čovjek umre, hoće li ponovo živjeti? Odgovor je nedvosmislen da, zbog spasiteljeve pomirbene žrtve. Interesantan je deo Jovovog živopisnog uvoda u pitanje. Čovjek koga je žena rodila kratkog je veka, kao cvet niče i kida se, jer iza drvo nade ima. Ako se poseče, opet će pustiti izdanke i bez mladice neće opstati i pustit će grane kao mlada biljka. Plan našeg oca je u vezi sa porodicama. Nekoliko naših najdrljivijih stihova koriste koncept o stablu sa njegovim korenjem i granama kao analogiju. U posljednjem poglavlju Starog Zaveta, Malahija, u opisivanju drugog dolaska spasitelja, slikovito koristi ovu analogiju. Govoreći o holima i bezbožnima, napominje da će biti spaljeni kao strnjika i da im neće ostaviti ni korena ni grane. Malahija završava ovo poglavlje mirujućim gospodnjim obećanjem. Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što dođe veliki i strašni dan gospodnji. I on će obratiti srce očeva prema sinovima i srce sinovima prema očevima, da ne dođem i zatrem zemlju. U zoru obnove, Moroni je još jednom naglasio ovu poruku u svom prvom uputstvu mladom Josephu Smithu 1823. godine. Hrišćani i Jevreji širom sveta prihvataju starozavetni izveštaj o Iliji. On je bio posljednji prorok koji je posjedovao moć pečećenja u Melkisedekovom sveštenstvu pre vremena Isusa Hrista. Ilin povratak dogodio se u hramu u Kirtlandu 3. aprila 1836. godine. Rekao je da ispunjava Malahijino obećanje. Predao je svešteničke ključeve za pečećenje porodica u ovom razdoblju. Ilinu misiju potpomognuta je onim što se ponekad naziva duhom Ilinom, koji je, kako je poučio starešina Russell Nelson, objava Svetog Duha koji svedoči o božanskoj prirodi porodice. Spasitelj je bio nedvosmislen u vezi sa neophodnošću krštenja. On je poučio, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u Carstvo Božje. Sam spasitelj je bio kršten da bi dao primjer. Šta je sa preminulima koji nisu bili kršteni? 11. oktobra 1840. u Navu Vilati Kimball napisala je pismo svom mužu, starešini Heberu Grantu, koji je sa ostalim članovima 12-orice služio misiju u Velikoj Britaniji. Oktobarska generalna konferencija bila je održana nekoliko dana ranije. Citiram isečke iz Vilatinog ličnog pisma. Imali smo najveću i najinteresantniju konferenciju ikada održana od organizovanja crkve. Predsjednik Joseph Smith je započeo novu i veličanstvenu temu. To je krštenje za mrtve. Pavle govori o tome u 1. Korinćanima 15. glava 29. stih. Josef je otkrivenjem primio potpunije objašnjenje o tome. On kaže da je privilegija članova ove crkve da se krste za sve svoje rođake koji su umrli pre nego što je evanđelje objavljeno. Čineći tako, delujemo kao njihovi zastupnici i dajemo im povlasticu da izađu za prvog vaskrsenja. On kaže da će im se evanđelje propovedati u tamnici. Vilati je dodala, želim da se krstim za svoju majku. To učenje je veličanstveno, zar ne? Kraj citata. Ovo suštinsko učenje o ujedinjenju porodica objavljeno je redak po redak i pravilo po pravilo. Zastupnički obredi su suština spajanja večnih porodica i oni povezuju korenje sa granama. Učenje o porodici u odnosu na rad na porodičnoj istoriji hramsko delo jasno. U prvim uputstvima ovog otkrivenja Gospod govori o krštenju za vaše mrtve. Mi imamo doktrinalnu obavezu prema svojim precima. Razlog tome je što se celestijalna organizacija na nebu zasniva na porodicama. Prvo predsjedništvo je ohrabrilo članove, naročito omladinu i mlade odrasle samce, da daju prednost radu na porodičnoj istoriji i obredima za imena članova svoje porodice ili imena predaka članova svog odeljenja ili kočića. Treba da budemo povezani sa svojim korenjem i sa granama. Pomisao da ćemo biti zajedno u večnom postojanju zaista je veličanstvena. Wilford Woodruff je istakao da je prorok Joseph Smith živeo dovoljno dugo da bi položio temelj za hramsko delo. Posljednji put kada se sastao sa većem, 12-orice bilo je kada im je dao njihova darivanja. Posle prorokove mučeničke smrti, sveci su završili hram u Nauvoo i moć pečećenja se koristila da blagoslovi hiljade vernih članova pre bekstva u zapadne planine. 30 godina kasnije, po završetku hrama u St. George'u, predsjednik Brigham Young je objasnio večni značaj spasonosnih obreda koji su konačno bili dostupni i živima i mrtvima. Predsjednik Wilford Woodruff je o tome jednostavno rekao: gotovo da nema načela koji je Gospod otkrio kome sam se više radovao nego što je otkupljenje naših mrtvih, što ćemo imati naše očeve, naše majke, naše supruge i našu decu sa nama u porodičnoj organizaciji u zori prvog vaskrsenja i u nebeskom carstvu. To su velika načela. Vredna su svake žrtve. Kakvo sjajno vreme za život. Ovo je posljednje razdoblje i možemo osjetiti zahuktavanje dela spasenja u svakoj oblasti u koju je uključen obred spasenja. Sada imamo hramove skoro u celom svetu da obezbede te spasonosne odrede. Odlazak u hram radi duhovne obnove, mira, bezbednosti i usmerenja u našim životima također je veliki blagoslov. Manje od godinu dana, pošto je predsjednik Thomas Monson pozvan za apostola, posvetio rodoslovnu biblioteku hrama Los Angeles. Govorio je preminulim precima koji čekaju dan kada ćemo vi i ja izvršiti pretragu neophodnu da se raščisti put i isto tako otići u Dom Božji i izvršiti delo koje oni ne mogu. Kada je tada starešina Monson dao taj govor, posvećenja 20. juna 1964. godine, bilo je samo 12 hramova u funkciji. Tokom tog perioda predsjednik Monson je služio u savjetu seniora u crkvi. 130 od naših 142 hrama u funkciji imali su svoje prvo posvećenje. Čudesno je vidjeti ubrzanje dela spasenja u našem vremenu. Najavljeno je još 28 hramova i u različitim su etapama izgradnje. 85% naših članova živi u krugu od 320 km od hrama. Tehnologija koja se koristi u radu na porodičnoj istoriji također je dramatično napredovala. Predsjednik Howard Kanter rekao je u martu 1995. godine: počeli smo da koristimo informacione tehnologije da bismo ubrzali sve to delo vršenja obreda za preminule. Ulogu tehnologije ubrzao je sam Gospod. Međutim, mi stojimo samo na pragu onoga što možemo da uradimo sa ovim alatima. 12 godina od ovih proročkih reči, tehnološki napredak je skoro neverovatan. Jedna 36-godišnja majka male dece nedavno mi je sa oduševljenjem rekla: pomislite samo, od čitalaca sa mikrofilmova u posvećenim centrima za porodičnu istoriju došli smo do toga da sedim za svojim kuhinskim stolom, za svojim kompjuterom, radeći na svojoj porodičnoj istoriji, čim moja deca konačno zaspe. Braćo i sestre, centri za porodičnu istoriju sada su u našim domovima. Hramski rad i rad na porodičnoj istoriji nije samo za nas. Pomislite na one s druge strane vela koji čekaju na spasonosne obrede koje će ih osloboditi ropstva u duhovnoj tamnici. Tamnica se definiše kao stanje zatočeništva ili sužanstva. Oni koji su sužanstvu mogu postaviti pitanje Williama Saroyana: a šta sada? Jedna verna sestra ispričala je posebno duhovno iskustvo iz hrama Salt Lake. Dok je bila u sobi za potvrđenje, pošto je proglašen zastupnički obred potvrđivanja, ona je čula: i zasužnjeni će biti slobodni. Osjetila veliku užurbanost oni koji su čekali na svoje krštenje i potvrđenje. Kada se vratila kući, istraživala je Sveta pisma zbog rečenice koju je čula. Pronašla je izjavu Josepha Smitha u Osijeku 128 učenja i zaveta: neka se vaša srca obraduju i silno razesele. Neka se zemljom prolomi pesma. Neka mrtvi progovore himnama večne hvale za cara Emanuela, koji je zaredio pre nego što svet posta ono što nam omogućava da ih otkupimo iz njihove tamnice, jer će se zatvorenici osloboditi. Postavlja se pitanje: šta treba da činimo? Savjet proroka Josepha je bio da izložimo u hramu zapise o našim mrtvima koji će biti dostojni svakog prihvatanja. Vodstvo crkve uputilo jasan poziv dolazećoj generaciji da predvodi u korišćenju tehnologije kako bi iskusili duha Ilinog, da traže svoje pretke i da obavljaju hramske obrede za njih. Veći deo podizanja tereta, ubrzavanju dela spasenja i za žive i za mrtve obavljaćete vi, mladi ljudi. Ako mladi u svakom odeljenju ne budu samo odlazili u hram i obavljali krštenja za svoje mrtve, već i sarađivali sa svojim porodicama i drugim članovima odeljenja da bi obezbedili imena članova porodice za obrade koje obavljaju, i oni i crkva bit će veoma blagosloveni. Ne podcenjujte uticaj preminulih kao pomoć u vašim naporima i radost zbog konačnog susreta sa onima kojima služite. Večno značajan blagoslov ujedinjenja naših porodica skoro prevazilazi razumevanje. U svjetskom članstvu crkve 51% trenutno nema oba svoja roditelja u odseku porodičnog stabla na crkvenom internet sajtu. 65% nema svih četvoro baka i deka. Upamtite, bez svojih korenova i grana ne možemo biti spašeni. Članovi crkve treba da nabave i postave ove važne informacije. Konačno imamo doktrinu, hramove i tehnologiju za naše porodice da bismo ostvarili ovo veličanstveno delo spasenja. Predlažem jedan način na koji se to može učiniti. Porodice mogu održati okupljanje kod porodičnog stabla. To treba ponavljati. Svako će doneti postojeću porodičnu istoriju, priče i fotografije, uključujući dragocene stvari baka, deka i roditelja. Naši mladi ljudi su uzbeđeni što mogu da uče o životima članova porodice, odakle su došli i kako su živjeli. Mnogi su okrenuli svoja srca kočevima. Oni vole priče i fotografije i imaju tehnološku stručnost da skeniraju i prenesu ove priče i fotografije na porodično stablo i povežu izvorne dokumente sa precima da bi ih sačuvali sa sva vremena. Naravno, glavni cilj je utvrditi koji obredi još treba da se urede i poslati zadatke za osnovni hramski rad. Brošura Moja porodica može se iskoristiti da pomogne u beleženju porodičnih informacija, priča i fotografija koji se onda mogu otpremiti na Family Tree. Porodične obaveze i očekivanja treba da budu na vrhu naših prioriteta kako bismo zaštitili svoju božansku sudbinu. Za one koji su potrazi za produktivnim provođenjem nedelje, za porodicu u celini, ubrzanje ovog dela je plodno tlo. Jedna majka kaže kako njen 17-godišnji sin koristi kompjuter posle crkve u nedelju da radi na porodičnoj istoriji, a njen 10-godišnji sin voli da sluša priče i gleda slike svojih predaka. To je blagoslovilo celu njihovu porodicu da dožive duha Ilinog. Naše dragoceno korenje i grane moraju biti negovani. Isus Hrist je dao svoj život kao posrednik u pomirenju. On je odgovorio na konačno pitanje koje je pokrenio Jov. Pobedio je smrt za celo čovečanstvo, ono što nismo mogli uraditi sami. Međutim, mi možemo obavljati zastupničke obrede i zaista postati spasitelje na gori Sionu za sobstvene porodice, kako bismo sa njima bili uzvišteni i spašeni. Svedočimo spasitelju pomirbenoj žrtvi i sigurnosti očevog plana za nas i naše porodice. U ime Isusa Hrista.
Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
Naš dragi nebeski oče na nebesima. Zahvalni smo na ovoj prilici koju smo imali da se skupimo kao velika porodica pod vođstvom proroka Monsona i ostalih proroka vidioca, kojima dajemo podršku svim svojim srcem. Sada ćemo otići i učiniti to što smo bili podučavani da učinimo. Zahvalni smo Tvom Sinu Isusu Hristu i obećavamo da ćemo učiniti sve što možemo da dokažemo svoju ljubav prema Njemu. Pomazi, molimo te se da ćemo uvek biti zahvalni na svemu što nam daješ. U ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast.
Bio prenos 184. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio mešoviti hor sa Instituta religije Orem u Juti.
This broadcast has been
prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili drugi načini korišćenja ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.